ku na xitori xin'wana so xi nga le ka family yin'wana na yin'wana so swo wena like ku na vanhu lavo kuma ku normal ku na vanhu vo hama ha twanani wa twisisa ku maybe for ti-reason teta ta family ku wena maybe leseki munhu hi mhaka ku yena u sungula a tirha vo loko a sungula tirha ivisa ku teka nkarhi wa wena wu nchumu kahlekahle ku ve mi kule swin'we a mi tshama swin'we ma twisisa se munhu loko a voku a tirha yena va ku kholela ndla leswiya se wena loko u ta vuphuxini na wena u kuma ntirho u kuma swipani so se 1-2-3 loyi munhu u lava ku ta tshuneta kusuhani na wena wa yi twisisa se hi mina guys hayi xikwembu xi ta ni rivalela kahlekahle a hi ni nge swi koti serious ku na ha kota ku ni tshama na hi munhu luya cause loko swi ri loko ni helela ntirho a nga ha tlhela futhi a nga ha ni hlamula ma ni twisisa phela u fa u ti dyondzisa ku hi mpfuki na vanhu van'wana vuton'wini va ku dyondzise ku va nge pfuki va hanya na wena lifeini na van'wana va nga ku ve nga still wa ha kula kumbe ku ve nge mhaka ku mhana wena na mhana yena as va ri maxaka kumbe va ri hosi na ndzisana hi loko va vone u vone something ka mhana wena leswi mhana wena like leswika a ku ri munhu wa ku vhele swilo leswi hatle swi va khanyelanyana ku va munhu wo tirha a ku ndlela swilo se swi n'wi ndla va na jealous munhu waloyo se hayi mina hi guys se ni dyondzile laha ni nga dyondza kona ku na leswi ni tikelaku hayi na ni pfuki ni nge pfuki ni byele family swantswa ni ti solvhela as a man ku va na munhu wa le handle a ni pfunaku wa vo mina hi guys hayi ni ta ni khomela hayi ni nge swi koti ku n'wi hlamula munhu wa le kaya.